Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អង្គារ ទី 1 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2020 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អ៊ីស្រាអែលនិងអាមេរិកជាយន្តហោះពាណិជ្ជកម្មរួមគ្នាជាលើកដំបូងទៅកាន់ប្រទេសអាមេរិកអារ៉ាប់រួមអាមេរិកមានអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19 លាននាក់ខណៈរដ្ឋភាគកណ្ដាលមួយចំនួនមានអ្នកឆ្លងកើនឡើងប្រទេសចិនបើកការស៊ើបអង្កេតថ្មីទី2ទាក់ទងការនាំចូលស្រាពីប្រទេសអូស្ត្រាលី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីហេតុការណ៍ចុងក្រោយបង្អស់ដែលប៉ូលីសបាញ់ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅធ្វើឲ្យមានការអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យមានកំណែតម្រង់ប៉ូលីសអ្នកខ្លោះមើលថាការប្រឡូយធ្វើនយោបាយរបស់អតីតសមាជិកបកជំទាស់នឹងមិនមែនជាគន្លឹះសម្រាប់ស្ដារប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាមដានស្ថានភាពថាសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមនៅតែមានសង្ឃឹមទោះមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 កើនឡើងក៏ដោយសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទសូមអរគុណគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានជាយន្តហោះពាណិជ្ជកម្មរួមគ្នាចេញពីព្រលឹងយន្តហោះក្រុងតេអាវីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទៅកាន់រាជធានីអាបុយដាប៊ីរបស់ប្រទេសអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមដែលនេះជាជើងហោះហើរយន្តហោះពាណិជ្ជកម្មលើកដំបូងរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទៅកាន់ប្រទេសអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមដោយឆ្លងកាត់ដែនអាកាសប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនេះក៏ជាជើងហោះហើរលើកទី1ផងដែរនៃយន្តហោះពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលបានប្រើប្រាស់ដែនអាកាសរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមបានឯកភាពគ្នាបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយមានការជួយជំរុញពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមជាប្រទេសទី3ក្នុងពិភពអារ៉ាប់ដែលបានបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីប្រទេសអេហ្ស៊ីបនិងប្រទេសសកដានីសមាជិកភាពរបស់គណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិករួមមានទីប្រឹក្សារបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំនិងជាកូនប្រសាររបស់លោកគឺលោក Jared Kushner ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោក Robert O'Brien បេសកជនសម្រាប់តំបន់បញ្ចាំបូព៌ាលោក Avi Berkovic និងបេសកជនសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Brian Hook ដោយឡែកមន្ត្រីចុងពោះរបស់អ៊ីស្រាអែលដឹកនាំដោយទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអ៊ីស្រាអែលនិងអគ្គនាយកមកពីក្រសួងជាច្រើនថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលឡើងជាយន្តហោះលោក Kushner និយាយថាបាទទោះបីនេះជាជើងហោះហើរប្រវត្តិសាស្ត្រមួយក៏យើងសង្ឃឹមថាព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងក្លាយជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃដំណើរការប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតសម្រាប់តំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានៅឆ្ងាយហួសពីនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានករណីអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19លើពីចំនួន6លាននាក់ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះស្របពេលអាមេរិកក៏មានចំនួនអ្នកស្លាប់នាំមុខប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកដោយមានអ្នកស្លាប់ចំនួន 183,000 នាក់នៅត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទតាមទិន្នន័យរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins បានឲ្យដឹងថារដ្ឋរបស់អាមេរិកនៅភាគកណ្តាលមួយចំនួនមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងមួយថ្ងៃកើនឡើងច្រើនមិនធ្លាប់មានរដ្ឋទាំងនោះគឺរដ្ឋ Iowa មានអ្នកឆ្លងប្រមាណ785នាក់រដ្ឋ North Dakota មានអ្នកឆ្លង375នាក់និងរដ្ឋ South Dakota មានអ្នកឆ្លង425នាក់និងរដ្ឋ Minnesota មានអ្នកឆ្លងប្រមាណ1000នាក់ទន្ទឹមនឹងនេះរដ្ឋ Montana និងរដ្ឋ Idaho បានឲ្យដឹងថាខ្លួនមានអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលចូលព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យមានចំនួនខ្ពស់មិនធ្លាប់មានពីមុនផងដែរបើទោះបីជាបណ្ដារដ្ឋនៅភាគកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកជាតំបន់មានការផ្ទុះរាតត្បាតថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះការចូលសម្រាប់ពេទ្យព្យាបាលអត្រាអ្នកឆ្លងវិជ្ជមាននិងករណីថ្មីថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលមានការថយចុះអ្នកជំនាញមួយចំនួនលើកឡើងថាវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ដែលផលិតក្នុងប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីមានគុណវិបត្តិដ៏ធំមួយដោយការផលិតនោះគឺផ្អែកទៅលើវីរុសនៃជំងឺផ្ដាសាយធម្មតាដែលកើតទៅលើមនុស្សជាច្រើនដែលនេះអាចធ្វើឲ្យវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 នេះខ្វះប្រសិទ្ធភាពប្រភេទថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែលបង្កើតដោយក្រុមហ៊ុនចិន CanSino Biologic ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើប្រាស់លើកងយោធារបស់ចិននោះគ្រាន់តែផ្អែកលើការកែច្នៃនៃវីរុសបង្កជំងឺផ្ដាសាយធម្មតាដែលពាក្យបច្ចេកទេសហៅកាត់ថា AD5 តែប៉ុណ្ណោះ ក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងនេះកំពុងស្វែងរកការយល់ព្រមសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់មួយក្នុងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនមុនពេលដែលត្រូវដាក់ឲ្យសាកល្បងក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនេះបតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Wall Street Journal កាលពីសប្ដាហ៍មុនដោយឡែកវ៉ាក់សាំងដែលផលិតដោយវិទ្យាស្ថានកាម៉ាឡេយ៉ាក្នុងទីក្រុងមូស្គូនៃប្រទេសរុស្ស៊ីវិញនោះហើយដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្រទេសរុស្ស៊ីយល់ព្រមការពីដើមខែសីហាបើទោះបីជាមានការធ្វើតេស្តសាកល្បងទូលំទូលាយក្តីជាប្រភេទវ៉ាក់សាំងដែលផលិតចេញពីវីរុស AD5 ដែរនិងវីរុសមួយទៀតដែលកម្រមានជាងលោកស្រីអាណាឌូបិនអ្នកស្រាវជ្រាវវ៉ាក់សាំងនៃសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins លើកឡើងថាវ៉ាក់សាំងដែលផ្អែកលើវីរុស AD5 ធ្វើឲ្យលោកស្រីមានការបារម្ភព្រោះដោយសារមានមនុស្សជាច្រើនមានភាពស្មន់ទៅនឹងវីរុសនោះហើយលោកស្រីបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនច្បាស់ទេពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេប្រហែលជាវ៉ាក់សាំងនេះមិនអាចមានភាពស័ក្តិសិទ្ធិ 70% ទេប្រហែលអាចតែ 40% ប៉ុណ្ណោះដែលនេះអាចប្រសើរជាងការដែលគ្មានវ៉ាក់សាំងតទៅសោះហើយរហូតដល់ពេលមានវ៉ាក់សាំងដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងនេះត្រូវបានគេដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នោះប្រទេសចិនកំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតមួយទៀតទាក់ទងរឿងចំនួនពាណិជ្ជកម្មដ៏ជូរចត់របស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះគឺការស៊ើបអង្កេតករណីទី2ជុំវិញរឿងការនាំចូលសាររបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីមកលក់ក្នុងប្រទេសចិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសចិននឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតកម្មវិធីមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីទាក់ទងនឹងការជួយឧបត្ថម្ភថវិកាលើវិស័យឧស្សាហកម្មផលិតសាររបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីការស៊ើបអង្កេតនេះមានរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីលោក Simon Birmingham បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយប្រឆាំងនឹងការលើកឡើងរបស់ប្រទេសចិនដែលថាកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីមានលក្ខណៈដូចជាការឧបត្ថម្ភដល់ការនាំចេញសាររបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែរលោក Birmingham និយាយថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មស្រាល្បីៗរបស់អន្តរជាតិដើម្បីធ្វើការជំទាស់ដល់រឿងមួយមួយប្រឆាំងតបតល់នឹងប្រទេសចិនវិញពលរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 40% គាំទ្រលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំដែលកំពុងចាត់វិធានការហាមប្រាមដល់ប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម TikTok របស់ចិនមិនឲ្យដំណើរការក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើបណ្ដាញសង្គមមួយនេះមិនលុបប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកជាអ្នកចាត់ចែងនោះទេនោះបើតាមការស្ទង់មតិមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters និងក្រុមហ៊ុន Ipsos ដែលត្រូវបានផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទការស្ទង់មតិនេះបានជួបសម្ភាសពលរដ្ឋអាមេរិកពេញវ័យចំនួន 1,349 នាក់នៅជុំវិញសហរដ្ឋអាមេរិកហើយរកឃើញថាពលរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 40% គាំទ្រលោកត្រាំដែលបានចេញបទបញ្ជានៅពេលថ្មីៗនេះដោយបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុន ByteDance របស់ចិនលុបប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុន TikTok ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកណាមួយមិនឲ្យហួសពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាខាងមុខនោះទេទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីមានពលរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ 30% ដែលត្រូវបានធ្វើការស៊ើបសង្កេតនោះប្រឆាំងចំពោះបទបញ្ជានេះហើយ 30% ទៀតលើកឡើងថាគេមិនបានដឹងអ្វីជុំវិញរឿងនេះទេលោកឌីផានចាន់ចាត់ធីជេអនុប្រធាននឹងជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថាន Forrester លើកឡើងថាលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនេះបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនមិនបានដឹងច្រើនទាក់ទងនឹងបណ្ដាញសង្គម TikTok នោះទេលោកថាដូច្នេះវាច្បាស់ហើយថារឿង TikTok នេះវាទាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump និងមន្ត្រីអាមេរិកដទៃផ្សេងៗទៀតលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានគម្រោងនឹងកាត់បន្ថយចំនួនកងទ័ពអាមេរិកក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងសារមួយដែលបង្ហោះក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកត្រាំនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានគម្រោងនឹងកាត់បន្ថយវត្តមាននៃកងយោធាអាមេរិកក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយលោកមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតពីគម្រោងនៃការកាត់បន្ថយកងទ័ពនោះទេនៅក្នុងសារបង្ហោះនោះលោកត្រាំក៏បានភ្ជាប់នូវអត្ថបទព័ត៌មានមួយទាក់ទងនឹងការដកកម្លាំងកងទ័ពអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ផងដែរដែលក្នុងនោះនឹងមានការកាត់បន្ថយកងទ័ពពីចំនួន 5,200 នាក់មកត្រឹម 3,500 នាក់ដែលចំនួននេះក៏ត្រូវបានសារព័ត៌មាន The Wall Street Journal ចុះផ្សាយផងដែរ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
បាតកម្មប្រឆាំងនឹងភាពអយុត្តិធម៌ជាតិសាសន៍បានបន្តធ្វើការពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានបាញ់ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅម្នាក់នៅក្រុង Kenosha រដ្ឋ Wisconsin សហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ក្រុង Kenosha នៅថ្ងៃអង្គារនេះលោក Arash Arabasadi នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ ់ពីថ្ងៃសៅរ៍បាតុករនាំគ្នាតវ៉ាម្ដងទៀតនៅតាមដងផ្លូវក្នុងក្រុង Kenosha រដ្ឋ Wisconsin ក្រោយពីប៉ូលីសបាញ់លោកជេកប៉ូលេកបានប្រមាណថ្ងៃលោកប៉ូលេកត្រូវបានប៉ូលីសបាញ់ចំខ្នងជាច្រើនគ្រាប់លោកនៅមានជីវិតតែគ្រួសារលោកថាលោកពិការពីចង្កេះចុះក្រោមប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកយុវជនស្បែកសម្នាក់ដែលប្រដាប់ដោយកំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិបានបាញ់បាតុករមួយក្រុមចំ3នាក់និងបណ្ដាលឲ្យ2នាក់ស្លាប់ហេតុការណ៍នេះបង្កឲ្យមានការពាវនាវជាថ្មីឲ្យមានកំណែទម្រង់ស្ថាប័នប៉ូលីសការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងភាពអយុត្តិធម៌ជាតិសាសន៍ក៏កំពុងបន្តនៅក្នុងក្រុង Portland រដ្ឋ Oregon ដែរដែលមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់ក្នុងពេលប៉ះទង្គិចគ្នាដោយហិង្សារវាងបាតុករដែលគ្រប់គ្រងពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅនិងអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Trump កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យលោក Trump ទ្វីតថាច្បាប់និងរបៀបរៀបរយលោក Chad Wolf រដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអំពាវនាវឲ្យមានភាពអត់ធ្មត់
If you're going to protest First Amendment right, please do that peacefully.
បើអ្នកចង់តវ៉ាសូមធ្វើដោយសន្តិវិធីពេលអ្នកបំពានដោយហិង្សានោះវានឹងពាក់ព័ន្ធនឹងក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិហើយហើយនោះជាអ្វីដែលខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីធានាថាយើងបញ្ចប់រាល់ទម្រង់នៃអំពើហិង្សាទាំងអស
់អ្នកស្រី Amy Klobuchar សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យច្រានចោលការលើកឡើងរបស់លោក Trump ដែលថាលោក Joe Biden គ្រប់គ្រងភាពគ្មានច្បាប់ទម្លាប់អ្នកស្រីថាការតវ៉ានេះគឺដោយសាររដ្ឋបាលបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រី Klobuchar ថ្លែងថា
This isn't just happening in one place it's happening all over the country it is happening under Donald Trump's watch and we have a president
រដ្ឋាភិបាលនៅទូទាំងប្រទេសវាកើតឡើងក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Donald Trump យើងមិនមានសុវត្ថិភាពទេក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Trump
គណៈនៃការតវ៉ានៅតែបន្តលោក Trump គ្រោងនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅក្រុង Kenosha នៅថ្ងៃអង្គារដើម្បីជួបជាមួយប៉ូលីសមូលដ្ឋាននិងពិនិត្យមើលការខូចខាតដោយសារបាតុកម្មក្រោយហេតុការណ៍បាញ់លោកប្លេកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិន្តា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-5194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អតីតសមាជិកសំខាន់3រូបនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017បានចេញមកស្វាស្វែងសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយតាមរយៈការដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅក្រសួងមហាផ្ទៃអ្នកឃ្លាំមើលមិនទាន់អាចប៉ាន់ស្មានជាមុនថាអ្នកសុំសិទ្ធិទាំង3នេះនឹងបង្កើតបកថ្មីឬក៏ចូលរួមបកផ្សេងទៀតដែលមានស្រាប់នោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកតាមដានលើកឡើងថាសកម្មភាពរបស់អ្នកនយោបាយដែលសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនេះនឹងមិនអាចពង្រឹងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានទេហើយអាចនឹងមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិលោកខុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកវិភាគនិងអ្នកជំនាញនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាថ្លែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់អតីតសមាជិកកម្ពូលនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយនិងមិនមានទម្ងន់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីស្ដារដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញសកម្មភាពនយោបាយថ្មីរបស់ក្រុមអតីតសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងនោះអាចធ្វើឲ្យចលនាប្រជាធិបតេយ្យចុះថមថយហើយពិបាកទទួលបានការគាំទ្រពីសហគមន៍អន្តរជាតិកាលពីសប្តាហ៍មុនអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍និងគណៈកម្មាធិការនយោបាយ3រូបរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរួមមានលោកសុនឆៃលោកវ៉ាសមុននិងលោកតៅកឹមឈុនដែលជាប់បម្រាមមិនអោយធ្វើនយោបាយក្រោមសាលិការបស់តុលាការកំពូលកម្ពុជាបានដាក់លិខិតទៅលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីអាចធ្វើនយោបាយឡើងវិញក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអស់រយៈពេល73ឆ្នាំ លោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការស្នើសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយឡើងវិញនេះគឺជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលរបស់អ្នកនយោបាយប៉ុន្តែលោកថាប្រសិនអ្នកដែលស្នើសុំសិទ្ធនយោបាយបានមកវិញរួចទៅបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីដោយអ្វីដែលអតីតសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនបានធ្វើនោះគ្រឹះរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងរង្គោះរង្គើទៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតលែងមានកម្លាំងក្រោកមកតទល់និងគណៈបកកាន់អំណាច
បើចេញមកហើយតតាំងឈ្លោះគ្នាបើន័យថាខាងសង្គ្រោះជាតិក៏មើលមកថាក្រុមអ្នកចេញមកជាសត្រូវរបស់គាត់ហើយខាងនេះក៏ចេញមកវាប្រហារត្រឡប់ទៅវិញនោះអានេះធ្វើឲ្យមានផលលំបាកច្រើនទៅលើចលនាប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលខាងមុខដែរគឺទីចុងបំផុតអ្នកដែលចេញមកហើយប្រកាសធ្វើគណៈបកហើយប្រមាថត្រឡប់ទៅមេដើមវិញនោះក៏នឹងមិនអាចទៅណារួចបានឆ្ងាយហើយទីចុងបំផុតបើរឿងនឹងវានៅក្នុងយូរហើយមានការចេញមកបន្តបន្តទៀតវានឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ប្រជាជាតិនៅពេលអនាគតអាចត្រូវទូនខ្សោយក្នុងរងទីងំទៅរហូតដល់លែងអាចមានកម្លាំងយកមកប្រឈមជាមួយនឹងគណៈបកកម្មាធិការបាន
ស្របពេលនឹងការសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយរបស់អតីតសមាជិកផ្សេងទៀតលោកអ៊ូចាន់រតអតីតតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងដែលមានសិទ្ធធ្វើនយោបាយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019លើកឡើងថាលោកកំពុងស្ទង់ទឹកចិត្តអតីតអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាគួរត្រូវបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីឬយ៉ាងណាដោយមិនត្រូវចាំការបើកផ្លូវពីមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់គឺលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីលោកយល់ថាការបន្តនៅស្ងាត់ស្ងៀមរបស់ក្រុមអតីតមន្ត្រីនៃគណៈបកជំទាស់នឹងមិនអាចរកដំណោះស្រាយនយោបាយថ្មីទេគ្រាដែលគណៈបកជំទាស់កំពុងបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងធ្ងន់ធ្ងរនោះលោកជឿថាបើសិនក្រុមអតីតមន្ត្រីនៃគណៈបកជំទាស់មិនរកច្រកថ្មីដើម្បីធ្វើនយោបាយទេនោះរឹតតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យបកកាន់អំណាចបន្តក្តាប់អំណាចតែម្នាក់ឯង
យើងនៅស្ងៀមក៏ដូចតែយើងជួយរុញទូគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងឲ្យកណ្ដាលបន្តទៅទៀតហើយដោយរឿងអាណត្តិ2018នេះអញ្ចឹងយើងអត់មានអីអត់មានធ្វើអីកើតទេក្រៅពីបកគលអំណាចទាំងស្រុងឲ្យទៅគណៈបកប្រជាជនធ្វើអីតាមចិត្តជីសេះលែងដៃខ្មែរយើងថាជីសេះលែងដៃនោះបាទ
អតីតតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកជំទាស់លើកឡើងទៀតថាលោកនឹងកសាងទំនាក់ទំនងនយោបាយថ្មីជាមួយគណៈបកថ្មីថ្មីដែលទើបតែបង្កើតឡើងដោយក្រុមអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់ក្នុងនោះគឺគណៈបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិរបស់លោកជីវតានិងលោកកងកំហៈមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងស្នាក់នៅក្រៅប្រទេសមិនចង់ឲ្យអ្នកដែលជាប់បម្រាមធ្វើនយោបាយជាង100នាក់សុំការដកបម្រាមពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះទេដោយចង់ឲ្យមានការលើកបម្រាមសម្រាប់អ្នកនយោបាយទាំងអស់គ្នាតែម្ដងដោយពុំមានការស្នើសុំអ្នកនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់រួមមានលោកកឹមសុខាផងដែរត្រូវបានកាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំក្រោយតឡាកាកំពូលបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាយល់ឃើញថាអ្នកនយោបាយដែលសម្រេចចាកចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយទទួលបានសិទ្ធិនយោបាយឡើងវិញនោះនឹងមិនជួបជោគវាសនាល្អទេសម្រាប់ជីវិតនយោបាយរបស់ពួកគេ
អញ្ចឹងបើសិនបើអ្នកដែលអាចចេញពីបះហើយមកចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតមកសុំសិទ្ធិនយោបាយវិញហ្នឹងគឺទីមួយប្រឈមបាត់បង់នៅអតីតភាពនឹងបាត់បង់នៅតម្លៃនយោបាយបានថាការវិនិច្ឆ័យរបស់ពលរដ្ឋទៅលើការចូលក្នុងឆាកនយោបាយទីមួយទី2គាត់សមាជិកមួយដែលលោកសុនឆៃក៏ដោយគាត់មានវិជ្ជាប្រជាតែមិនទាន់មានវិជ្ជាភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការគៀងគោសម្ដែងដើម្បីយកសម្លេងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបានទេ
លោកបន្តថាការបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីនឹងមិនអាចជាជំរើសសម្រាប់កែតម្រង់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយជិការទៀមទារបស់សហគមន៍អន្តរជាតិរួមមានសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេលោកក៏សម្គាល់ថាការបង្កើតគណៈបកថ្មីរឹតតែផ្ដល់កម្លាំងឲ្យគណៈបកប្រជាជនកេងយកផលចំណេញខាងនយោបាយពីការបោះឆ្នោត
បាទយ៉ាងការប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំគិតថាបើសិនបើឆានទៀបប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងការស្នើសុំរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបបាទនោះខ្ញុំគិតថាអាចមានជាតបតៃហើយបើសិនបើបុគ្គលមួយចេញមកធ្វើមកខំបង្កើតខ្លួនបាក់ឲ្យច្រើននឹងដូចយន្តការមុននឹង20បាក់តែយើងគួរថាហេតុអីបានជាសហគមន៍អន្តរជាតិមានសហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍អឺរ៉ុបគេមិនឲ្យតម្លៃថានឹងជាជាតបតៃបាទនឹងគឺជាហេតុផលមួយពាក់ព័ន្ធនឹងជាតបតៃប៉ុន្តែគាត់នឹងជាតបតៃគ្រាន់តែជារូបភាពគ្រាន់តែជាឡំឡាយទៅវិញទេបាទ
លោកស្រីមូសុខូអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួនឯងនៅឯក្រៅប្រទេសនោះបានរិះគន់ការស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់អតីតសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង3ខាងលើថានឹងធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកជំទាស់កាលពីឆ្នាំ2013និង2017ខកចិត្តនិងផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ការរំលាយគណៈបកជំទាស
់មានន័យថាយើងបានធ្វើយើងមានទោសយើងមានកំហុសដ៏ធំមួយដែលតុលាការគេកាត់ទោសអតុលាការដែលកាត់ទោសដកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាតុលាការរបស់អ្នកណាជាតុលាការរបស់លោកហ៊ុនសែន
លោកស្រីបន្ថែមថាអ្នកទទួលបានសិទ្ធិនយោបាយមកវិញនោះនឹងមិនមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរបស់ខ្លួនទេពោលគឺដោយលោកកំសខាដែលមានសិទ្ធិដើរហើរក្នុងប្រទេសតែគ្មានសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំខាងនយោបាយ
ទោះបីគេឲ្យសិទ្ធិនឹងមកវិញក៏ដោយគេប្រទានសិទ្ធិនឹងមកវិញក៏ដោយគេមិនឲ្យយើង 100% ទេគេដាក់កំណត់ច្បាស់ណាដូចជាលោកប្រធានគឹមសុខាឃើញគេដាក់កំណត់ទេថ្មីថ្មីនេះតុលាការគេបានប្រាប់រំលឹកលោកប្រធានទៀតតែអោយដាស់ហួសព្រំដែនហ្នឹងអត់បានទេណា
សម្រាប់លោកមីកសវណ្ណរាអតីតមន្ត្រីគណៈបក្សប្រជាជាតិមួយរូបដែលមិនជាប់បំរាមមិនអោយធ្វើនយោបាយអះអាងថាលោកមិនអាចទៅចូលរួមជាមួយគណៈបក្សនយោបាយថ្មីដែលគ្មានការគ្រប់គ្រងពីមេដឹកនាំគណៈបក្សគឺលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីលោកជឿថាគណៈបក្សថ្មីដែលបង្កើតឡើងដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងពីមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់ទាំងពីរនេះនឹងមិនអាចតេទៀងចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតបានទេ
ត្រឹមតែយើងមានពេលវេលាណាមួយសំស្របហើយមានការឲ្យគេថាឲ្យភ្លើងខៀវឬក៏គ្រប់គ្រងដោយលោកគឹមសុខាលោកសំរងស៊ីថានឹងជាឈាមថ្មីជាអ្នកបន្តវេនរបស់បកសង្គ្រោះជាតិអានឹងបានយើងជោគជ័យប៉ុន្តែសម្រាប់សិទ្ធិគេទៅធ្វើនយោបាយបាក់បាក់បើកអីអានឹងជារឿងសិទ្ធិរបស់គេយើងអត់អាចទៅថាគេទៅចោទគេបានប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាច់ខាតគឺខ្ញុំនៅជ្រងឌួងព្រលឹងសង្គ្រោះជាតិដដែល
លោកនាយដំសនីខៀវសុភ័ក្រអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាក្រសួងបានទទួលលិខិតស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់លោកសុនឆៃនិងអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយពីររូបទៀតរបស់គណៈបកជំទាស់លោកមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់មានព័ត៌មានថ្មីទៅលើសំណើរបស់អ្នកទាំង3ទេ VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកសុនឆៃដែលបានស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2020គណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានប្រកាសជាផ្លូវការព្យួរឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធ EBA ចំនួន 20% លើផលិតផលនាំចេញមួយចំនួនរបស់កម្ពុជាដែលមានដូចជាសម្ភារបំពាក់ស្បែកជើងសម្ភារៈធ្វើដំណើរនិងស្ករសការសម្រេចរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបក្រោយពីមានការស៊ើបអង្កេតរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបដែលបានរកឃើញថាកម្ពុជាបានរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរនិងមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធលើសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានជាច្រើនជាពិសេសការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារការរំលាយបកប្រឆាំងការហាមឃាត់សកម្មភាពនយោបាយរបស់សមាជិកនិងការគាបសង្កត់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសារព័ត៌មានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
អ្នកតាមដានស្ថានភាពថាទោះបីមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 កើនឡើងក្រោយពីរលកទី2នៃជំងឺនេះបានផ្ទុះឡើងនៅទីក្រុងដាណាងប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះក៏ដោយសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមនៅតែមានសង្ឃឹមដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលបានចាត់វិធានការទាន់ពេលវេលាដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាលដាលនៃជំងឺនេះលោក Hugh Bonahe រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងដាណាងប្រទេសវៀតណាមលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មេនាំអាជីវកម្មប្រចាំប្រទេសនានានៅតែមានសន្ទិដ្ឋិនិយមលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសវៀតណាមទោះបីជាមានការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យមានការបិទទីក្រុងម្ដងទៀតជាពិសេសនៅតំបន់ដែលមានការឆ្លងខ្លាំងនៅក្នុងនឹងជុំវិញទីក្រុងដាណាងនៅភាគកណ្ដាលប្រទេសវៀតណាមក៏ដោយវៀតណាមស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសមួយចំនួននៅលើពិភពលោកដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ដោយមានករណីឆ្លងថ្មីអស់រយៈពេល99ថ្ងៃមុនពេលមានការឆ្លងផ្ទុះឡើងជាថ្មីកាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះតាំងពីពេលនោះមកវៀតណាមមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាង 1,000 ករណីហើយមានករណីស្លាប់ចំនួនជាង 30 ករណី ដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដាក់វិធានការតឹងរឹងម្ដងទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាលដាលនៃជំងឺនេះអ្នកស្រី Jessie Dran អ្នករចនា website ជនជាតិវៀតណាមដែលកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលមានការឆ្លងច្រើនក្នុងទីក្រុងដាណាងបាននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតែក្នុងផ្ទះមិនចេញទៅណានោះទេយើងបានធ្វើតេស្តឈាមនិងវាស់កម្ដៅរាល់ព្រឹកសេតវិទូនានាបានប្រមាណថាការផ្ទុះនេះអាចនឹងបណ្ដាលឲ្យមានការបង្អាក់ដល់ការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលខ្លីរបស់ប្រទេសវៀតណាមនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Kenneth Atkinson ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនកេណន័យអន្តរជាតិ Grand Tonto និងជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាយោបល់ទេសចរក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោក Atkinson ដែលមានសញ្ជាតិពីរគឺអង់គ្លេសនិងវៀតណាមបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាវាលឿនពេកក្នុងការទស្សន៍ទាយប៉ុន្តែគណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាយោបល់មួយនៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយបាននិយាយទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថាករណីឆ្លងថ្មីនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ការទស្សន៍ទាយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នដែលរំពឹងថាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP នឹងកើនពី 2% ទៅ 4% សម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះប៉ុន្តែលោក Atkinson បានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនបារម្ភពេកនោះទេដោយសារលោកជឿថាប្រទេសវៀតណាមនឹងនៅតែជាគោលដៅទាក់ទាញសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិណាដែលមានគោលបំណងផ្លាស់ប្តូរទីតាំងពីប្រទេសចិនដោយសារសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបាននិយាយដូចនេះថាវិធានការដែលវៀតណាមប្រើដើម្បីទប់ទល់នឹងរលកដំបូងនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 បានផ្តល់ភាពជឿជាក់ជាច្រើនដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសហើយវាមានតែត្រូវពង្រឹងដំណើរការនេះបន្ថែមតែប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំគិតថាវៀតណាមអាចនឹងធ្វើបានដោយប្រសើរក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរអាជីវកម្មធម្មតាស្ទើរតែលែងដំណើរការក្នុងទីក្រុងដាណាងដែលជាទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយដោយសារតែឆ្នេរខ្សាច់ដ៏ស្អាតឥតខ្ចោះរបស់ខ្លួនឆ្នេរទាំងនេះឥឡូវស្ទើរតែគ្មានមនុស្សទៅលេងកំសាន្តហើយអាជ្ញាធរបានបិទអាជីវកម្មទាំងអស់លើកលែងតែអាជីវកម្មចាំបាច់ដូចជាឱសថស្ថានមន្ទីរពេទ្យម៉ាស៊ីន ATM និងផ្សារទំនើបជាដើមអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនៅតែមិនច្បាស់អំពីប្រភពនៃការផ្ទុះឡើងជាថ្មីនេះដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមលោកង្វៀនថាញ់ឡុងបានសន្និដ្ឋានថាជាអំបោវីរុសថ្មីទោះបីជាមិនទាន់មានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រណាបញ្ជាក់អះអាងថាដូច្នេះក៏ដោយព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានបិទស្ទើរតែទាំងអស់តាំងពីខែមីនាមកលើកលែងតែជើងហោះហើរមួយចំនួនតូចដែលដឹកជញ្ជូនវៀតណាមពីបរទេសតែប៉ុណ្ណោះដែលអ្នកខ្លះសន្និដ្ឋានថាអ្នកទាំងនោះអាចនាំវីរុសមកជាមួយគេក៏មានការសង្ស័យផងដែរថាការផ្ទុះឡើងជាថ្មីនេះអាចបណ្តាលមកពីជនជាតិចិន40នាក់ដែលត្រូវបានគេនាំចូលក្នុងប្រទេសវៀតណាមដោយខុសច្បាប់កាលពីខែមេសាជនជាតិវៀតណាម2នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី27ខែកក្កដាក្រោមការសង្ស័យថាបានរៀបចំឲ្យមានការនាំចូលជនជាតិចិនទាំងនេះដោយខុសច្បាប់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឥឡូវនេះកំពុងធ្វើតេស្តប្រជាពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុងដាណាងទាំង1,100,000នាក់មជ្ឈមណ្ឌលកីឡាធៀនសុនក្នុងទីប្រជុំជនដាណាងត្រូវបានគេរៀបចំធ្វើជាមន្ទីរពេទ្យបណ្ដោះអាសន្នដែលអាចទទួលអ្នកជំងឺបានរហូតដល់2,000នាក់ទោះបីជាមានវិធានការតឹងរឹងក៏ដោយជនបរទេសភាគច្រើនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងដាណាងសរសើររដ្ឋាភិបាលថាបានចាត់វិធានការបានលឿននិងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទប់ស្កាត់វីរុសនេះទាំងដើមឆ្នាំនេះនិងក្នុងអំឡុងពេលឆ្លងរាលដាលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រី Eva Monique McDonough ជនជាតិកាណាដាដែលបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនិងរៀនភាសាវៀតណាមបានបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំភ័យខ្លាចប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសូវបារម្ភវិញដោយសារដឹងថាសហគមន៍ដែលខ្ញុំកំពុងរស់នៅគ្រប់តាមការដាក់កម្រិតដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់ឲ្យអនុវត្តអ្នកស្រី Tran ដែលជាអ្នករចនា website ជនជាតិវៀតណាមយល់ស្របថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីទប់ទល់នឹងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនេះនិងយល់ស្របថាវិធានការបិទទីក្រុងគឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការទប់ស្កាត់វីរុសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Phi Sophia Da VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.